លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរ
ក្នុងពិធីសម្ដែងសម្ដាលជាមួយមន្ត្រីរាជការបុគ្គលិកកម្មករនិយោជិតកំពុងផែស្វាយ័តក្រុងព្រះសីហនុនាឱកាសអបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី139នៃទិវាពលកម្មអន្តរជាតិថ្ងៃទី1ខែឧសភានៅខេត្តព្រះសីហនុកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2025លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានបង្ហាញនូវការហួសចិត្តចំពោះក្រុមប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសដែលលោកថាបានទៅបញ្ចុះបញ្ចូលសហភាពអឺរ៉ុបឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើកម្ពុជា
ខ្ញុំឃើញអ្នកខ្លះម្សិលមិញគេទៅអួតគេទៅសភាអឺរ៉ុបគេទៅប្រាប់អឺរ៉ុបថាកំភ្លេចដាក់ទណ្ឌកម្មរដ្ឋាភិបាលខ្មែរអាយើងកំពុងតែប្រឈមជាមួយនឹងពាណិជ្ជកម្មនិងការដាក់ពន្ធរបស់អាមេរិកប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋយើងហើយគេនៅតែមិនភ្លេចអួតពីរឿងគេទៅឲ្យអឺរ៉ុបត្រៀមដាក់ទណ្ឌកម្មមកកម្ពុជាទៀតតើដាក់ទណ្ឌកម្មរូបមន្តអីភាគច្រើនគឺប្រើសេដ្ឋកិច្ចដូចដល់ EPA អញ្ចឹងតើនេះឬជាគុណសម្បត្តិនយោបាយរបស់អស់លោកតើដកអស់នោះតើវាប៉ះពាល់ឆ្នាំបាយប្រជាពលរដ្ឋទេប៉ះពាល់គាត់ក៏ដឹងដែរថាបើសិនជាគេដាក់សម្ពាធប៉ះពាល់ដល់ឆ្នាំបាយអញ្ចឹងតើគាត់ចាំបាច់ទៅសុំរំលឹកគេធ្វើអីបើអស់លោកសុបាយចិត្តនឹងមានមោទនភាពនៅក្នុងការយកជើងរៀបទឹកឬមួយក៏ដាក់ឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាការងារប្រជាជននៅហានិភ័យដើម្បីផលប្រយោជន៍ជ្រុងនយោបាយមួយរបស់អស់លោកខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រហែលជាអាចមើលហើយថាតើអ្នកណាពេលលំបាកនេះដែលកំពុងតែរៀបចំមិនគិតចូលឆ្នាំដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ប្រជាជនហើយអ្នកណាដែលកំពុងតែប្រជាជនមានការលំបាកទៅដើរអំពាវនាវឲ្យគេដាក់សម្ពាធបន្ថែមអាមេរិកដាក់មិនទាន់គ្រប់ទេទៅរំលឹកអឺរ៉ុបកុំភ្លេចដាក់ថែមទៀតបងប្អូនគិតមើលទៅ
ការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតខាងលើនេះគឺបានធ្វើឡើងខណៈដែលក្រុមប្រឆាំងក្រៅប្រទេសមួយក្រុមដឹកនាំដោយលោកស្រីមូសូហ្វួរនិងលោកកឹមសុខបានជួបតំណាងសហគមន៍អឺរ៉ុបនៅទីក្រុងប្រ៊ុយសែលប្រទេសបែលហ្ស៊ិកនាថ្ងៃទី29និងថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2025លោកកឹមសុខបានសរសេរបង្ហោះនៅលើ Facebook កាលពីថ្ងៃទី30ខែមេសាថាបេសកកម្មការទូតពីរថ្ងៃរបស់យើងនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបចប់នៅរុស្ស៊ីនេះយើងហាក់មិនបានដើរតួនាទីជាអ្នកការទូតឡើយតែទៅតវ៉ាជាមួយអឺរ៉ុបដែលមិនទាន់មានវិធានការឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពសង្កត់របបផ្ដាច់ការត្រកូលហ៊ុននៅកម្ពុជាសមាជិកសភាអឺរ៉ុបបង្ហាញជំហរជំរុញឲ្យរដ្ឋសមាជិកអឺរ៉ុបដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតលើរដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុនរីឯមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបបញ្ជាក់ជំហរសង្គ្រោះប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាលោកកឹមសុខបន្តថាលោកខ្ញប់ខ្ញែងទៅនឹងសកម្មភាពរបស់អ្នកស្រីលឹមអានីនិងលោកលឹមតូម៉ាក្នុងការខិតខំស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនលោកលឹមកញ្ញាហើយបានការឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានរបស់អឺរ៉ុបក្នុងការពិនិត្យគោលការណ៍ចូលរួមជំរុញចលនាយុត្តិធម៌ជាមួយគ្នានេះកាលពីថ្ងៃទី29ខែមេសាឆ្នាំ2025លោកកឹមសុខក៏បានបង្ហោះសារលើ Facebook របស់លោកថាលោកបានពន្យល់សហគមន៍អឺរ៉ុបនៅថ្ងៃទី29ខែមេសាថាកម្ពុជានៅក្រោមកណ្ដាប់ដៃតកូហ៊ុនគឺជាវិលពិឃាតប្រជាធិបតេយ្យបើអឺរ៉ុបមិនចាត់វិធានការឲ្យទាន់ពេលវេលាលើដំណើរការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2027និងឆ្នាំ2028ហើយបើអឺរ៉ុបមិនដាក់សម្ពាធឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតចាប់ជនសង្ស័យខ្មែរ2នាក់បញ្ជូនឲ្យតុលាការថៃជំរះក្តីរោគយុត្តិធម៌ជូនលោកលឹមកំយ៉ាទេលោកកឹមសុខ
ខ្ញុំបានផ្ដល់ការវិភាគដល់សហគមន៍អឺរ៉ុបថាប្រសិនបើសហគមន៍អឺរ៉ុបមិនចាត់វិធានការឲ្យបានទាន់ពេលលើស្ថានភាពកម្ពុជាទេនោះការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2027និងឆ្នាំ2028มันអាចទទួលយកបានឡើយគឺមានតែលទ្ធផលពីរប៉ុណ្ណោះសម្រាប់គណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលឬក៏គណៈបកដែលមាននិន្នាការប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាទី1គឺគេកំចាត់អ្នកនយោបាយដែលមានឥទ្ធិពលទាំងអស់នៃគណៈបកប្រឆាំងមិនឲ្យមានឈ្មោះចូលរួមបោះឆ្នោតទេមុននឹងគេអនុញ្ញាតឲ្យឈ្មោះគណៈបកនានាបានចូលរួមបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែទី2ប្រសិនបើគណៈបកទាំងនោះចូលរួមបោះឆ្នោតហើយនៅតែមានឥទ្ធិពលគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋនោះរបបក្រុងភ្នំពេញរបស់ក្រុមប្រជាហ៊ុននឹងបិទមិនឲ្យគណៈបកនយោបាយទាំងនោះចូលរួមបោះឆ្នោតបានឡើយជាឧទាហរណ៍ដោយគណៈបកភ្លើងទៀន កាលពីឆ្នាំ2023ជាដើមដូច្នេះខ្ញុំបានស្នើដល់សហគមន៍អឺរ៉ុបមេតាចាត់វិធានការឲ្យបានលឿននឹងជាបន្ទាន់និងទាន់ពេលតាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2027និងឆ្នាំ2028ដោយមិនអាចពន្យារពេលបានឡើយហើយចំណុចទី2ខ្ញុំបានស្នើដល់សហគមន៍អឺរ៉ុបមេតាពិនិត្យនៅវិធានការនានាជាពិសេសការបញ្ជូនព័ត៌មានឲ្យបានច្បាស់ទៅរបបក្រុងភ្នំពេញថាប្រសិនបើរបបក្រុងភ្នំពេញមិនចាប់បញ្ជូនជនសង្ស័យ2នាក់ដែលជាជនជាតិខ្មែរទៅឲ្យភាគីថៃដើម្បីធ្វើការកាត់ក្តីរកយុត្តិធម៌ជូនលោកលីនគីមយ៉ាទេសូមឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបមេត្តាបង្ហាញនៅជំហរឲ្យបានច្បាស់អំពីការពិនិត្យឡើងវិញនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលត្រង់គោលហ៊ុននៅប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នពីព្រោះបើសហគមន៍អឺរ៉ុបមិនចាត់វិធានការឲ្យបានលឿននិងទាន់ពេលទេនោះស្ថានភាពកម្ពុជាគឺខ្ញុំប្រៀបធៀបវាដូចជា the killing field of democracy គឺវាលពិឃាតសម្រាប់ប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាសហគមន៍អឺរ៉ុបមានការចាប់អារម្មណ៍ហើយគេបានឆ្លើយថានឹងពិចារណាហើយនៅជាមួយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាជានិច្ចហើយគេបានបញ្ជាក់ថាគេនឹងតស៊ូក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលចង់បានប្រជាធិបតេយ្យ
ខ្ញុំបាទមេងផល្លា SBS ខ្មែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ចង់ស្ដាប់រឿងរ៉ាវបែបនេះបន្ថែមទៀតទេស្ដាប់នៅលើ Apple Podcast Google Podcast Spotify ឬកម្មវិធីដទៃទៀតដែលលោកអ្នកមាន